Yksin minä ristini kannan, olen kulkenut kauan, olen uupunut risteykseen. Syypä minä syihini lienen, oh oh, minä parhaiten tiennen. Mikä on syntieni määränpää? Oh, ja niin edelleen. Alat vie mua kotiin päin. Kauan olen tähynnyt taivasta kohden, apulen pyytänyt itkin ja anoen. Mun ylpeyteni sitoneet auttavat kädet, toisinaan uutoni on kaikunut tyhjyyteen. Vastausta hakenut olen vierailta mailta, olen oppinut kiroten ja katuen. Turhaan olen minä pelännyt hyökkäystä siellä, missä pedattu on ollut kotirakkauden. Ja niin edelleen, astelin, mä koven riettäin askelin, ja viinivirran ja naisen kirkuiva. Pöydällä me tanssittiin, ei ollut huomista, en ollut köyhä enkä kipeä. Näinhän se roti kunnolla lipeä ja neidot uutin
lisää vain.
En arponut en allenkaan ja taksia ei otti lailla. Uusi kansa humu veikkojen ja rääneidojen ja aamun tuulen jälleen. Yksin minä ristini kannan, olen kulkenut kauan. Olen uupunut ristekseen.
Siinä kuulitte J. Kumpulaista ja Veijareita. Mutta jatketaan nyt masennuksen määritelmien parissa.
Mielenterveystyön myllerrykset Brasiliassa -ohjelmassa Pertti Simula puolestaan toteaa masennuksessa olevan kyse liiallisten vaatimusten asettamisesta itselle ja maailmalle, jolloin näiden vaatimusten alle läkähtyy.
Samaisessa ohjelmassa Markku Salo toteaa psykologian opin siirtävän liikaa tieteenalan luomaa järjestystä ihmisen päähän, jolloin mikä tahansa normaalista poikkeava mielen epäjärjestys voidaan luokitella mielen sairaudeksi, siis sairausluokitella.
Brasilialainen Paulo Amarante puolestaan katsoo, että oikeastaan mielenterveysongelmat ovat yhteiskunnallisesti tuotettuja.
Seuraavaksi kuulemme tämän lähetyksen viimeisen kokemusasiantuntija Maria Asunnan näkemyksiä masennuksesta ja ahdistuksesta. Hän julkaisi vuonna 2005 kirjan Älä sylje minua syliisi, jossa käsittelee juurikin näitä teemoja.
Mulla on oma kokemus, mistä mä ton kirjankin kirjoitin. Se oli mun eka kirja silloin aikoinaan. Tai siitä lähti tämä kirjailijan polku sitten ikään kuin oman sairastumisen kautta. Mä olin nuori äiti silloin, alle 30, ja kirjoitin ton kirjan. Eli mulla on omia kokemuksia. Toki mulla muittenkin on, mutta en mä ehkä rupea niistä puhumaan. Kokemusasiantuntijana ehkä esittelisi itteni tai miellän itseni, että se on se mun rooli, ja joitain mielenterveysryhmiä mä aikoinaan vedin, että semmoinen ehkä kokonaiskuvakin tai jonkunlainen kuva mulla, ei nyt kokonaiskuva kellään, mutta jonkunlainen kuva ehkä on. Se on tosi vaikea kysymys, mä oon miettinyt sitä paljon, että mikä on kliinistä masennusta ja medikaalista masennusta, sellaista masennusta, joka vaatii hoitoa, lääkehoitoa, ja vaatiiko, olisiko muita konsteja, eli silloin masennus ajatellaan niin kuin aivokemiallisena ongelmana toki. Ja sitten taas toinen on se yhteiskunnallinen ulottuvuus, esimerkiksi niin kuin se, että sairastuttaako työelämä ihmisiä, kun joka viides jossain vaiheessa suomalaista kokee masennusta tai on masentunut. Että nämä on ne tavallaan vaikeat kysymykset, että mikä on masennus ja mikä on masentunut mieliala. Mä oon aidosti masentuneita ihmisiä nähnyt vaan hullujen huoneella. Jossa mä oon ollut 3 kertaa silloin, ennen kuin toi mun kirja julkaistiin, 2003 ja 2004. Siellä mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on niin masentuneita, että ne ei pysty liikuttamaan kättä. Niin se suhteuttaa hieman sitä, että jos mä itse valitan, että mä oon masentunut ja kuitenkin jaksan toimia, niin se on iso kysymys. Mitä voisi pohtia, ja mun mielestä siis masennuslääkkeitä annetaan liikaa ja nuorille, aivan siis holtittomasti annetaan psyykelääkkeitä, että se on absoluuttisesti väärin. Alle 18-vuotiailla pitää olla tosi tarkka kaikkien lääkkeiden suhteen, masennuslääkkeiden myös. Eikä ongelma ei ole ehkä se, että annetaan lääkkeitä, vaan se, että ihmiset jää yksin niiden lääkkeiden kanssa, ei vaan ole minkäänlaista seurantaa. Ja myös vailla tietoa siitä, että monet lääkkeet on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön, ja niistä on tosi vaikea päästä eroon. Et mulla esimerkiksi, kun mä pääsin lääkkeestä lopulta eroon, yli 5 vuotta sitten tai lähes 6 vuotta sitten, niin mä en pystynyt nukkumaan. Mun piti opetella uudestaan nukkumaan ja siihen meni noin vuosi. Kun se liittyy siihen elämän mielekkyyden kokemukseen myös ja siihen yhteisöön, mikä sun ympärillä on ja mikä se vallitseva elämäntilanne on. Koska on aivan selvää ja tervettä, että ihminen masentuu tai tuntuu itseänsä masentuneeksi vaikkapa avioeron jälkeen tai jonkun traagisen mun tapahtuman jälkeen, tai ahdistuu maailmantilasta. Kyllä ne on vaikeita asioita, kun ne kietoutuu usein toisiinsa, että ahdistuksen ehkä, tai no, mites mä nyt sen purkasin? Mä ajattelin niin, että silloin kun mä olin tosi masentunut, niin mulla katosi niin kuin yhteys niihin syvimpiin tunteisiin. Mä en tuntenut rakkautta, mutta mä en tuntenut myöskään vihaa. Mä en kuin osannut enää ajatella syvästi. Mutta silloin kun on ahdistunut, niin silloin ne kyvyt ei välttämättä ole kadonnut. Että se liittyy sitten ehkä toisenlaisiin tilanteisiin. Ja mulla on ainakin se, että jos mä oon ahdistunut, niin mä oon yhtä aikaa myös kiihtynyt. Ne kietoutuu toisiinsa. Onneksi mä oon nykyään vähemmän ja vähemmän masentunut. Ikä auttaa. Vanheneminen on aina hyödyksi. Tilapäisenä ehkä, mutta ei helekutti muuten. Kyllä se aika, kyllä mä luulen, että toivo, onni, yhteisöllisyys, ne on sellaisia juttuja, jotka kantaa ihmistä eteenpäin. Mutta tietysti jossain kohtaa voi olla ihan tarpeellista, että ihminen kokee syyllisyyttä jostakin elämän valinnoista esimerkiksi. Ja se syyllisyys on moraalimerkki. Silloin kun siis on oikeasti syytä kokea olevansa syyllinen. Ja silloin se itse tutkiskelu vie eteenpäin. Ahdistus voi olla myös sellainen merkki. On itse omassa elämässä huomioon, että jos mä ahdistun, niin kyllä se voi liittyä myös siihen, että mä en ole huomioinut mun läheisiä ihmisiä, että mä oon ollut itsekäs. Että silloin se on hyvä. Kyllä mä ajattelen, että elämä ilman kipua olisi ihan hanurista. kyllä kipu on osa elämää ja se täytyy ottaa vastaan ja näin. Masennuksestakin voi olla sikäli hyötyä, että kun sen voittaa, niin sitten taas tietää, että miten seuraavalla kerralla toimia. Sitä mä tarkoitan, että kun ikääntyy ja toistuu asiat, myös keinot selviytyä vahvistuu. Kyllä. Kyllähän se jotakin kertoo, että tämä on kansan tauti, tämä masennus. Ja silloin niihin syihin pitäisi puuttua, että tyhjästähän se ei kansantaudeksi. Ei se voi olla mitenkään geneettistä. Tietyissä kulttuureissa ei semmoista sanaa oikein olekaan kuin masennus. Että se voi olla surua tai jotain muuta. Mutta tässä tullaan nyt taas se, että diagnostisiin kriteereihin, että mitä lasketaan masennukseksi. Onko suru masennusta? Tuntuu, että joskus lääkitään jopa suruakin. Just näin. Näin se menee, että avohoito on avohoito. Se on älyttömän kaunis ja pehmeä sana. Se tappaa vaan joskus. Ja että se on ihan tosiasia, että masennus on kuoleman vakava sairaus. Ja silloin, kun 20% sen kokee, niin pitäisi vakavasti miettiä, mistä se johtuu. Oh, mulla on resepti. Päihteettömyys numero 1. Mä oon ollut 12 vuotta alkoholittomana, ei päihteitä. Se pitää sitä kierrettä yllä. Ja sitten Korpulan mummu, siis Korpulan mun lapsuuden koti, mä oon maalaistalon tyttö, niin Korpulan mummu aina puhuu, että siunattu työ. Sitten mä uskon siihen kanssa. Et silloin kun mulla rupeaa flippaamaan, niin sit mä rupean touhuamaan. Mä menen ulos. Ja viimeksi mä tuossa moottorisahalla pistin hirveä nipun puita, pari heittomottia, jätepuuta. Että se oli ihanaa. Ai ai. Mulla oli ihan voittajaolo sen jälkeen, kun mä tein sen. Ihmiset. Silloin kun nyt keväällä, niin kuin pitkästä aikaa musta tuntui siltä, että nyt mä lähden niin kuin sen masennuksen syövereihin menemään. Mulla oli aika raskaita elämänkokemuksia, avioeroa ja pienet lapset ja vähän isommatkin lapset, mulla on 4 lasta. Ja äitinä tietysti on aika täys työllistetty. Mitäs muuta? Urakriisi, 40 kriisi, kaikki jotain semmoista. Niin ja semmoinen yleinen elämän mielekkyyden ajattelu, että miten onko mun elämä nyt sitä, mitä mä haluan. Niin siihen tosiaan auttoi se työ, mutta myös sit se, että pysähtyy ja vaan istuu ja lepää, ettei nyt koko aika suihkin menemään ihan hullunlailla. Niin, se mitä mun piti vielä korostaa, niin ystävät ja ihmiset, että ne tuli mun ympärille jotenkin niin kuin ehkä kuuli huutoni maailmankaikkeuteen ja sen yksinäisen huudon. Niin yhtäkkiä talo täyttyi ihmisistä ja niitä tuli ovista ja ei nyt ikkunoista, mutta kuitenkin. Ja tosi moni niin kuin tarjosi auttavaa kättä ja se oli ehkä se, mikä niin kuin nosti mut sieltä, koska tämä yhteiskunta kaihtaa semmoista tervettä tarvitsevuutta. Ja munkin on vaikea pyytää apua silloin, kun mun pitäisi pyytää sitä. Niin yhtäkkiä niin ihmiset tuli ja auttamaan. Ne ihmiset niin kuin nosti mut sieltä. Ja mä antauduin sille, että okei, nostakaa sitten. Sitten mä toivoisin, että ihmiset herkällä korvalla kuulostelisi ympäristöä, että jos siellä joku tipahtaa, niin et menisi auttaa. Ja mä päätin, että jos joku mun lähipiiristä seuraavan kerran tipahtaa, niin mä menen sitten sinne. Kyllä. Ja ihan konkreettisesti. Tuli lapsenvahtia. Tuli hippejä rakentamaan mulle kattosillan, kokoamaan Kelan maksamat polttopuut, jotka mä olin toimeentulo, kun mä joudun toimeentulotuelle siinä kaiken hössötyksen keskelläni ja sairaslomalle. Mä oon ollut pitkään kipeä, siksi tämä mun äänikin on näin matala. Niin kaikkea tämmöistä. Sitten mulla hajosi auto. Joku hippi roudasi mulle auton tuohon ilmaiseksi. Nyt mulla on hieno auto, Chrysleri. Joo, ja vaikka mitä, älypuhelin ilmaantui. Ruohonleikkuri. En mä mitään pyytänyt. Niin, että revis siitä. Mä oon ihan ällikällä päähän lyöt oikeasti, että mitä on tapahtunut. Mutta tämmöiset materialistisetkin puitteet on oikeasti aika tärkeitä siinä vaiheessa, kun sun pitää ruokkia 4 suuta. Omaa nyt ei tarvi niinkään, mutta ne 4, niin ne tarvitsee. Minua ja koira myös. Mitä mä sanoisin loppuun? Varmaan just sitä, että herkällä korvalla kuulostella sitä ympäristöä. Kun joku tipahtaa, niin pitää mennä sinne. ei aikailla vaan mennä, että masennuksesta toipumiseen auttaa eri ihmisillä eri asiat. Yksi tärkeä juttu on myös liikunta ja urheilu, siis ihan rasitus, mutta jos on uupunut, niin se voi olla ihan tappoa, siis semmoinen itsensä rääkkääminen. Mutta tietyssä kohtaa voi auttaa ihan semmoinen raju niinku hiittaaminen ja treeni ainakin ennaltaehkäistä masennusta. Et siksi mä käyn painimassa ja vetelen leukoja ja mitä kaikkea mä täällä pakkomielteisesti puuhastelenkaan. Kaikki masentuneet yhtykää oikeasti, jos pystytte, ja yritetään pystyä.
Näin siis Maria Asunta. Nyt lähdetään kuuntelemaan etelämeksikolaista Pasatono-yhtyettä. Yhtye soittaa alkuperäiskansojen musiikkia ammattimaisesti. He käsittelevät sanoituksissaan paljon masennusta ja ahdistusta, jotka yleensä ovat tabuaiheita, mutta musiikin keinoin aihetta voi käsitellä. Nyt kuultavan kappaleen nimi on Overtura Marimero, ja siinä lauletaan vapaasti runoa kääntäen jotenkin näin. Sanotaan, että kukkulan päällä on toisenlainen maa, jossa ihmiset eivät itke, eikä ole tuskaa, eikä kärsimystä. Kysyn surusta, kysyn päättyvästä vuodesta. Mietin, missä opit laulamaan elämästä. Kysyn ilosta, kysyn taivaasta. Mietin, missä opit laulamaan elämästä.
Me pregunté a la alegría, me pregunté.
Kevään ohjelmien antia ja kokemusasiantuntijoiden haastatteluita koostettaessa nousi vahvasti esiin se, miten yksilölle on asetettu vastuu muuttua ja kehittyä.
Yhteiskunnallisia ongelmia ei juurikaan oteta huomioon yksilön ongelmia hoidettaessa, vaan tämän on sopeuduttava vallitseviin olosuhteisiin tavalla tai toisella.
Kuitenkin vaikuttaa selkeältä, että yksilökeskeinen ja kaupallistettu yhteiskuntamallimme sairastuttaa ihmisiä masennukseen. Tere Vadenin mukaan olisikin tärkeää yhteiskunnallisella tasolla tunnistaa ja tunnustaa ahdistuksen ja masennuksen eri syyt.
Myös Eetu Viren toteaa, että meidän tulisi päästä eron ajatuksesta, että ahdistus olisi vain yksilön erityinen ongelma. Kun masennusta käsitellään vain yksilöpsykologiasta kumpuavana tilana,
sen sijaan, että sopeuttaisimme aina jokaisen yksilön kapitalistisen yhteiskunnan toimivaksi rattaaksi, voisimme pohtia, mitä yhteiskunnassa pitäisi muuttua, jotta se olisi moninaisille yksilön psyykkeille sopiva toimintaympäristö.
Yhteisöllisyyden puute on yksi selkeästi esiin noussut ongelma. Aktivismin kritiikki 2 ohjelmassa todettiin, että myös kapitalistista yhteiskuntaa kritisoivat aktivistit usein toisintavat kritisoimansa järjestelmän logiikkaa, ja yksilöt tuupertuvat kantamansa taakan alle.
Yhtenä haasteena voisimme siten pitää sosiaalisten suhteiden muuttamista toiseen muotoon ja yksilön vastuun muuntamista yhteisön vastuuksi.
Työelämässä mahdollisuuksiksi mainittiin muun muassa työn yhteistäminen yhteisin tiloin, osuuskuntatoimintaan siirtyminen ja vaihtoehtojen löytäminen palkkatyölle.
Mutta työelämän yksilökeskeisyys ja paineistuminen ovat vain osa ongelmaa. Jaana Pirkkalan mukaan nykyään vietämme jopa vapaa-aikamme ohjatusti yksin puurtain markkinoiden meille tarjoaman vapaa-ajanvieton parissa. Ennen elämän mielekkyyttä lisäsi yhteisön yhdessä synnyttämä toiminta.
Jussi Vähämäen mukaan aikamme haaste on muuntaa ahdistuksen kokemus joksikin rakentavaksi. Vähämäki puhuu ahdistusten muuntamisesta epävarmuudeksi, joka on ainoa varma ja pysyvä asia maailmassa. Toisin kuin toivo tai pelko, jotka Vähämäen mukaan lisäävät ahdistusta.
Toisaalta Toivoradio-lähetyksessä esitettiin Rebecca Solnitin Virginia Woolfilta lainaama ajatus siitä, kuinka tulevaisuuden ollessa epävarma, siinä on myös mahdollisuuksia ja toivoa. Voimmekin todeta, että riippumatta siitä, mitä sanoja tässä yhteydessä käytetään, pääajatus lienee se, että koska tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, siihen on mahdollista vaikuttaa.
Aikajatkumoiden puute koettiin kevään ohjelmissa ongelmaksi asioiden muuttamisen kannalta. Uupuneiden toimijoiden mukana menetetään, olivat ne sitten aktivisteja tai työntekijöitä, aina suuri määrä tietoa ja kokemusta.
Ihmisten kertakäyttökulttuurissa pyörkeksitään tuhansia kertoja uudelleen. Vastaavasti voimavaraksi mainittiin muodostuneet verkostot ja yhteisöt. Myös mielenterveystyöstä puhuttaessa korostettiin läheisten merkitystä ja hoitotyöhön mukaan ottamisen tärkeyttä.
Yksilö tarvitsee siis eittämättä tukiverkkoja, eikä ole ihme, että ihmiset sortuvat nykyyhteiskunnassa, jossa yksilöltä odotetaan jopa suorituksia, jotka ovat mahdollisia vain yhteistyöllä. Aktivismin kritiikki 2 lähetyksessä pidettiin tarpeellisena muun muassa sitä, että luodaan verkostoja, joiden varassa on mahdollista elää ja pudota ilman, että jää yksin ja kaikesta ulkopuolelle. Tarvitaan siis toimintaverkostoja, jotka kantavat ja kestävät ajassa ja paineessa.
Putoamisen tunteen vastapainoksi tarvitaan siis kuulumisen tunne. Yhdessä toimiminen on vaihtoehto suorittamiselle, mikä lisää jaksamista ja siten mahdollistaa pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden. Ilman näitä kahta ei rakenteiden ja olosuhteiden muuttamiselle ole edellytyksiä.
Yhteisöllisyyden voima piilee myös siinä, että mitä enemmän peilejä ihmisellä on omille kokemuksilleen ja ahdistuksilleen, sitä paremmin niitä pystyy kontekstualisoimaan ja ymmärtämään.
Toivoradiolähetyksessä nousi keinoina esiin myös kategoristen raja-aitojen purkaminen siten, että esimerkiksi poliittisessa toiminnassa otettaisiin huomioon kokonaisuutena mielenterveyskysymykset, ydinperhekritiikki ja palkkatyökritiikki. Huomioitavaa varmasti olisi myös esimerkiksi rasismi ja ympäristöongelmat.
Tuotettaisiin siis poliittista toimintaa, jossa pyritään puuttumaan isoihin ongelmiin, jotka aiheuttavat masennusta ja ahdistusta. Samalla myös muut yksittäiset ongelmat saatetaan osaksi isompaa kokonaisuutta.
Toivo-ohjelmassa peräänkuulutetaan myös utooppisen ajattelun kykyä, tai ainakin kykyä ajatella muuta kuin dystopioita. Ohjenuorana sekä yksilön ahdistukseen että kollektiivisten pyrkimysten pitkäjänteisyyden takaamiseen ehdotetaan epätäydellisyyden hyväksymistä. Tulevaisuutta kannattaa pyrkiä muuttamaan paremmaksi, vaikka lopputulos ei olisi täydellinen.
Onnistumisista olisi myös hyvä muistuttaa itseään ja toisia aika ajoin. Juhlitaan silloin, kun on juhlimisen aika, niin jaksetaan eteenpäin ikävämpinäkin aikoina.
Toivoradion lähetyksessä muistutettiin myös siitä, että rakentaessamme parempaa maailmaa tulisi meidän itse elää tavoitteidemme mukaisesti, performoida tulevaa. Esimerkiksi sosiaalisten suhteiden muuttaminen kapitalismin yksilökeskeisen logiikan alta yhteisöllisemmiksi tarkoittaa juuri tätä.
Tässä ohjelmassa halusimme syventyä erityisesti siihen epäkohtaan, ettei yhteiskunnallisten rakenteiden vaikutuksia huomioida riittävästi mielenterveysongelmia ja ihmisten hyvinvointia tarkasteltaessa. Emme kuitenkaan missään nimessä tarkoita väittää, että vaikka kaikki mainitut epäkohdat yhteiskuntarakenteessa muutettaisiin, tällöin kaikki mielenterveysongelmiksi kutsutut ongelmat poistuisivat.
Yhä varmasti masennusta esiintyisi ja joidenkin mieli järkkyisi. Edelleen tällaisiin asioihin tarvittaisiin myös yksilön psyykenhoitoa monin erilaisin keinoin.
Me kiitämme tässä vaiheessa kaikkia teitä kuulijoita ja tämä olikin tämän kevään viimeinen Totuusradio.
Kuuntelet siis Radio Moreenia taajuudella 98,4 MHz. Alkusyksystä Totuusradio palaa taas eetteriin lähetettynä täältä yliopiston studiosta.
Kaikki ohjelmat ovat kuitenkin kuunneltavissa Totuusradion nettisivujen ohjelma-arkistosta.
Haluamme vielä kiittää kaikkia haastateltaviamme sekä korvaamatonta editointitiimiämme. Ja tietysti myös Radio Moreenia. Lähetyksen lopuksi tamperelainen muusikko Jyri Pitkänen esittää meille kappaleen Yö oli alakuloinen.
Ja nyt vielä kuuntelemme kauniita runonsäkeitä.
Tämä nimetön runo on Maria Asunnan vuonna 2005 julkaistusta Älä sylje minua syliisi -kirjasta. Kerro Anni, kuka on normaali. Mieliterveet juoksevat tuolla, terveiden säilömössään. Elävät harhassa, että eivät elä harhassa. Kilpailevat itsensä hengiltä, uhraavat älynsä älyttömin tavoin maailmassa, jossa järki voittaa. Onneksi olen päässyt pois. Saan sairastaa itseni terveeksi. Olisin seonnut, ellen olisi seonnut.
Aloitaanko vielä kerran?
Joo.
Aloitetaan vaan, jos me löydetään oikeat sanat täältä. Se on mukavaa ollakin.
Peittivät maan, tähdet loistivat. jospa hän kuulisi sen ja antaisi vielä ilolle takaisin.
Loistivat, valoa.